Přeji vám všem požehnané nedělní dopoledne. Moc rád vás vidím. Říkal jsem si, koho vlastně na té 13 můžu potkat. Máte takové šťastné číslo. Pak jsem na internetu viděl tu fotku, co je tam na úvodní stránce. Říkal jsem si, jo, tak já určitě budu některé znát. Tak vás všechny zdravím, zvláště ty, které neznám, protože se těším, že se s tímto seznámíme. A samozřejmě rád vidím všechny vás, které znám z dřívějších let od někud. Ano, jak děkuji Františkovi, jak to uvedl, tak já jsem vlastně volný, nejsem na žádném sboru teď, ale připravujeme tam několik kazatelů speciálně pro sbor na Praze 13. Tak uvidíme, dejte nám tak 5-10 let, ono to většinou trvá, než lidé se posunou dál zase do další fáze života. Mně to trvalo minimálně těch 10 let od té doby, co jsem začal studovat teologii, do té doby, než jsem nastoupil na svůj první sbor, což bylo v roce 2002 v Karlových Varech. Tam jsme strávili s manželkou 5 krásných let plných zkušeností s lidmi, s Pánem Bohem. No a dneska jsme na evangelikálním teologickém semináři, tak to je moje zaměstnání, moje příležitost ke službě, věnovat se studentům, učitelům, dávat pryč všechny problémy, které jim překáží v jejich práci, v jejich studiu, tak to je moje asi hlavní role, starat se o to, aby se všem dobře pracovalo. Co bych vám mohl o semináři říct, kromě toho, že naše hlavní činnost je taková dlouhodobá příprava křesťanů pro službu v církvi a společnosti. Máme dva obory, sociální práce a teologie. Sociální práci studují ti, kdo chtějí být sociálními pracovníky, nebo ty, které zajímá pastorace. A teologii studují ti, kdo chtějí být kazateli, a nebo ti, kdo chtějí Pánu Bohu sloužit a ještě nevědí, jak to vlastně v jejich životě dopadne. Studovat se dá denní formou i dálkovou, ale děláme také takové věci a někteří tady od vás to studují. Program Zborový pracovník, což je taková light verze, zhruba třetinová svým rozsahem, která umožňuje lidem i bez maturity, protože to není zakončeno titulem, není to akreditováno státem, tak nakonec se tím otevírá i zajímavá možnost pro lidi, kteří z různých důvodů maturitu nemají, ale mají obdarování a chtějí sloužit a připravovat se. Tak to je. Tak na 2-3 roky studium v celku asi se dá spojit s běžným životem. No a nebo třeba jenom jeden kurz, ať už v létě, letní školu, nebo některý z kurzů během školního roku, který by vás zaujal, nebo se týká vaší služby, může to být práce s dětmi, mám předmět katechetiku nebo pastorace, nebo třeba příprava kázání, tak tomu se říká homiletika u nás na škole. A podobně, tak je možné si vybrat jenom jednotlivý kurz. Ale učíme se, snažíme se reagovat na to, co je v církvi opravdu potřeba. A tak je třeba možnost, když někdo studuje vysokou školu, aby vedle toho si dělal tu odlehčenou verzi, ten program Zborový pracovník. Myslím, že svým rozsahem by to mělo být skloubitelné se studiem na jiné škole. Také nabízíme možnost kazatelům, kteří chtějí na týden, na měsíc se nějak zanořit do studia, už mají nárok na studijní volno po 5 letech služby, a nejenom oni, ale lidi kolem vnímají, že je třeba, aby znovu načerpali, tak nabízíme možnost i spolupráce s naší školou, aby někdo z našich učitelů se jim víc věnoval a třeba jim pomohl v nějakém jejich vlastním studijním projektu, aby ten čas oddělený pro studium dobře využili. Zvláštní nabídka platí studentům Univerzity Karlovy, protože řada našich kurzů je vlastně vyučována v rámci Univerzity Karlovy a tam někdy je možné při studiu na své vlastní fakultě si vystudovat nějaký předmět na jiné a uznat si ho na té své vlastní. Takže i takováto možnost existuje. Tady zrovna teď na okně trochu nemocně leží, ale já to pak postavím tak, aby se to dalo číst. Taková jakoby kniha reklamní a tam je jedna stránka věnovaná třeba té možnosti studiu při vysoké škole nebo pro studenty univerzity. i pro ty kazatelská studijní volna. A tak podobně. No, učíme se reagovat na to, co je potřeba. Jsem přesvědčen o tom, že potřebujeme růst. Jako lidé potřebujeme růst. Že vlastně naše lidství spočívá v tom, že se vyvíjíme vpřed, že zrajeme. A že kdo na toto rezignuje v životě, ať už je to věřící či nevěřící člověk, tak v podstatě pouští s rukou to nejcennější, co do života dostal, a to sice možnost se vyvíjet a sunout se vpřed. Potřebujeme růst. Potřebují to lidé kolem nás, naši nejbližší, potřebujeme to my sami. A život s Pánem Bohem, dát se do služeb Pánu Bohu, je jedinečná příležitost růst. A myslím, že svoji roli tam vždycky někde v nějaké životní fázi hraje i vzdělávání, že to je velká příležitost k tomu se posunout. A tak v tom vidím smysl naší práce na teologickém semináři. Já myslím, že jsem toho pověděl již docela dost, že je na čase přejít k tématu, které máme před sebou. Četl jsem se zájmem sérii, témata kázání, které máte letošní podzim, tak jsem si přečetl, že se snažíte porozumět věcem docela běžného života, ale přece porozumět jim tak, aby to váš život proměnilo, abyste v tom rostli, protože jsou věci běžné, které ale opomíjíme, a právě tím, že jsou běžné, tak je dobré se na ně zaměřit, abychom i v nich rostli a posouvali se dál. Tématem, ke kterému jsem byl pozván, tak je odpuštění a pocit viny. Tak jsem vzpomínal na různé obyčejné situace, v kterých se odpuštění pojí s pocitem viny, kde ty věci jsou spolu nějak dohromady. Před několika dny jsme zažili takovou situaci. Jana se vypravovala s dětmi někam, já jsem drážel do práce, ona teď neví, co chci říct. Jinak moje manželka s dětmi sedí tady třetí řadě vepředu. Potřebovala, abych ještě hodil na metro autem, protože tam od nás na Černé mostě je to trochu maličko z ruky. Děti poslouchaly o trošku méně než obvykle, a tak byla situace taková jiskrná. Jana v jednu chvíli zareagovala jinak, než já jsem si představoval. A já jsem řekl, no tak za těchto okolností si na to metro dojď sama. A čekal jsem, že jenom jako se jednoduše omluví a řekne sorry, já jsem to tak nemyslela, že prostě půjdeme dál. No ale ona úplně nezareagovala, tak přece jenom měla víc starostí, než já jsem si v tu chvíli myslel. No a tak najednou, co s tím? Už jsem měl v kapse klíčky od auta, byl jsem připravený, jakmile se omluví, takže beze všeho jí odvezu, není problém. Myslel jsem si, kdyby to proběhlo tak, jak jsem si představoval, tak bych si myslel, že jako jsem v právu a že to je všechno v pořádku, ale ono to proběhlo jinak. A najednou já jsem si uvědomil, no mě to za to nestálo. Mě to nestálo za to, že se teď rozjedeme na několik hodin, na větší část dne, a přitom jsme se rozkmotřili trochu u toho. Tak jsem jí pak volal, že teda čekám, jestli že už se může klidně omluvit. Ne. A taky jsem se samozřejmě omluvil mezi tím nějak přiměřeně, abych úplně nestratil tvář. Ne. Je to ta situace, která chce odpuštění, a v podstatě tam to odpuštění je. Máme spolu důvěru a věděl jsem, že to tak dobře dopadne. A přece, protože jsem si to nějak plánoval a nějak jsem ty věci zvážil a teďkon ta situace se vyvíjela jinak, tak najednou, co jsem zažíval, tak bylo ne odpuštění, ale pocit viny. Že jsem to zbytečně hrotil a zvoral. Očividně mě to nestálo za to. Jiná situace, kdy se odpuštění mísí s pocitem viny, je, když někoho prosíme o odpuštění, A on vlastně nereaguje. Nevíme vůbec, na čem jsme. Odpuštění a pocit viny. A jsou i situace v životě, kdy se zdá, že tu vinu vlastně nelze nějak smést, překonat, napravit. Jako by se již té viny nedalo zbavit. Třeba jsou to vlastně 3 týdny teďkon od té doby, co zmizela ta 9letá holčička Anička Janatová. To je, myslím, příběh, který se dotýká celé řady lidí. A týká se viny. A týká se odpuštění. Všimli jsme si, že v zápětí poté, tak jak si chodíme vyzvedávat naší prvandu do školy, takže najednou dřív, kde před školou bylo spousty místa, tak najednou je tam mnoho rodičů, které dříve nechávali své děti chodit domů samostatně, ale probudilo se v nich obava, jak to bude, jak to udělat, aby nenesli takovouhle vinu. Co budeme číst z Bible, tak je podobný příběh. Příběh o zmizení dítěte, který se pojí s odpuštěním a vinou. Je to příběh Josefa, kterého jeho bratři prodali do otroctví. Ten příběh je úžasný, krásný, má jednu nevýhodu pro účely našeho dnešního přemýšlení, a to sice, že je dlouhý. Není dělán ke kázání nedělnímu, tak jako třeba příběhy v evangeliích. Ty jsou přímo připravené, už tak jsou evangelia psána, aby se to dalo číst při křesťanských bohoslužbách. Tento příběh, to je úplná sága a budeme proto trochu přeskakovat. Já trochu spoléhám na to, že v hrubých obrysech ten příběh znáte, že je praotec Jákob, který má spoustu dětí a jeden z nich je Josef. A nakonec se stane to, že ostatní bratři tohoto svého bratra prodají do otroctví, ale on se jako otrok vypracuje, stane se mocným mužem starověkého Egypta hned po faraonovi a pomůže provést Egypt obdobím velké úrody a následným obdobím velké neúrody. Nakonec se svými bratry potká a nakonec to budeme právě sledovat, jakým způsobem se tam odvíjí a promítá ta vina a odpuštění a jak se s tím všichni společně perou. Začneme v kapitole 37. z první knihy Mojžíšovi. Omlouvám se všem, co si vzali jenom nový zákon, jak se to někdy v křesťanských sborech stává, nerozumím tomu. V 35. verši vstoupíme do situace, kdy ti synové oznamují svému otci, že Josef není. Oni to navlečou tak, že zřejmě nějaká dravá šelma ho zabila, protože mu přinesou skrvavený oděv jeho. A ten otec Jákob na to reaguje takto. Přišli všichni jeho synové i všechny jeho dcery, aby ho potěšili, ale on se potěšit nedal. Naříkal, v žalu sestoupím za synem do podsvětí. Tak oplakával otec Josefa. Vypsal jsem si ještě tuto větu v překladu Slova na cestu. Jákob Josefa stále oplakával a žalostně naříkal, chci pro svého syna zármutkem zemřít. Nejraději bych ulehl do hrobu a sdílel tak jeho osud. Pocit viny ubíjí. Jákob se mu jistě neubránil. Nakonec, popravdě řečeno, také sám k tomu přispíval tím, když rozlišoval mezi dětmi a některé měl výrazně radši než jiné. U některých něco bral jako samozřejmost a u Josefa se rozplýval nad každým jeho roztomilým počínáním. Určitě se pocitu viny neubránil a tak toto popisuje. Chci pro svého syna zármutkem zemřít. Nejraději bych ulehl do hrobu a sdílel tak jeho osud. Nakonec v tom příběhu pak dál i zaznívá, jak s odstupem let jeho synové popisují, jak velká ztráta to pro něho jako pro otce byla. Přitom měl Hafec dalších dětí, ale ten jeden na němu obzvlášť záleželo. Jeho život se od této chvíle stal trvalým zármutkem. Ztracené dítě, to je hrozná rána. My u tohoto příběhu, který čteme v Bibli, tak víme, že to nakonec dobře dopadne, že se šťastně všichni shledají. Mohli bychom říci, takové štěstí bychom přáli všem, kteří jsou nezvěstní. Ale mnohdy to dopadne hůř. Josef měl vlastně štěstí, že byl součástí rodiny, s kterou měl Pán Bůh velké plány. Rodiny, kterou si vyvolil a skrze kterou chtěl požehnat celý svět. Přesto myslím, že ten princip zůstává stejný. Nakonec nemáme jinou rozumnou variantu, než důvěřovat Pánu Bohu, že on ví, co dělá. Na extrémní situace v životě se nelze připravit. Musíme důvěřovat Pánu Bohu, že v extrémní situaci on nám dá extrémní podporu, která nám pomůže obstát. Pokročíme za Josefem do Egypta, do situace, kdy hlad už se rozšířil tak, že nakonec i Jákob a jeho rodina v Palestině potřebují dojít do Egypta na velký nákup, nakoupit potraviny. 42. kapitola, prvních 7 veršů. Když Jákob viděl, že v Egyptě prodávají obilí, vytkl svým synům, co se díváte jeden na druhého? A řekl, slyšel jsem, že v Egyptě prodávají obilí, sestupte tam a nakupte je pro nás, ať zůstaneme naživu a nezemřeme. 10 Josefových bratrů tedy sestoupilo nakoupit v Egyptě obilí. Josefova bratra Benjamína, ten se mezi tím narodil a Josef o něm nevěděl a neznal ho, Josefova bratra Benjamína s nimi Jákob neposlal, protože si řekl, aby snad nepřišel o život. Izraelovi synové přišli spolu s jinými nakoupit obilí, protože v kenánské zemi byl hlad. Josef byl říšským správcem a prodával obilí všemu lidu země. Když přišli jeho bratři, skláněli se před ním tváří k zemi. Josef spatřil své bratry a poznal je, ale sám se jim nedal poznat a mluvil k ním tvrdě. Otázal se jich, odkud jste přišli. Odvětili, z kenánské země, abychom nakoupili potravu. Nyní od 17. verše dál. Vsadil je, on je osočil z toho, že jsou vyzvědači, a vsadil je společně na 3 dny do vazby. Třetího dne jim Josef řekl, toto udělejte a zůstanete naživu. Bojím se Boha. Jestliže jste poctiví, zůstane jeden z vás spoután ve vězení, ostatní půjdete a donesete obilí, aby vaše rodiny nehladověly. Svého nejmladšího bratra přivedete ke mně, tak se prokáže pravdivost vašich výpovědí a nezemřete. I učinili tak a řekli si navzájem. Jistě jsme se provinili proti svému bratru. Viděli jsme jeho tíseň, když nás prosil o smilování, ale nevyslyšeli jsme ho. Proto jsme přišli do tísně teď my. Ruben jim odpověděl, což pak jsem vám tehdy neříkal, abyste se na tom hochovi neprohřešovali. Neposlechli jste a teď jsme voláni za jeho krev k odpovědnosti. Nevěděli, že jim Josef rozumí, neboť s nimi mluvil skrze tlumočníka. Josef se od nich odvrátil a zaplakal. Pak se k ním obrátil a mluvil s nimi. Potom z nich vybral Šimeona a před jejich očima ho spoutal. Když jim naplnil měchy obilím, dal příkaz, aby každému vrátili do pytle stříbro a dali jim potravu na cestu. Udělali jim to tak. Zřejmě Josef potřeboval nějaký čas na rozmyšlenou, co a jak udělá, tak je na 3 dny vsadil do vazby. A pak se s nimi potkává a je vidět, že ta vina bratry pronásledovala celé ty dlouhé roky. Hned si to vybaví. A dokonce si velmi dobře pamatují, jak to tehdy bylo a co ten řekl a co ten pověděl. Ani Josef nezůstává bez emocí, on se musí s tou situací vyrovnávat, jak zareagovat. Někdy je to zvláštní, ale nejenom děti, dospělí v konkrétních situacích vnímáme, prožíváme pocit viny za situaci, která se stala kolem nás, někdy se nás týká, přitom na ní neneseme žádný podíl. A přece se cítíme vinni. Josef se snaží to celé dění režírovat tak, aby došlo vlastně k podobné situaci, jako byla ta jeho. Protože ta rodina byla zvláštní na dnešní podmínky tím, že tam bylo několik matek a synové od různých matek v jedné rodině, ale společný otec, tak on teďkon zjistil, že má bratra od té stejné matky. A zajímalo ho, jestli všichni ostatní bratři se k němu postaví stejně, jako se postavili k němu. A tak tu situaci režíruje, aby byla velmi podobná té jeho. Vlastně asi si chce ověřit, jestli jsou ti jeho bratři stále stejní, nebo jestli se něco změnilo. Na druhou stranu jim tím vlastně jakoby dává druhou šanci. Pojďme tu situaci zkusit ještě jednou, jak zareagujete nyní, jestli to bude lepší. Nakonec, cílem, který sleduje, tak je smíření a odpuštění. Možná by se dalo říct, že se snaží rozpoznat skutečné pokání od falešného pokání. A my dneska máme téma viny a tam často jde o to rozpoznat falešný pocit viny od skutečné viny. Vzal jsem si k ruce knížku od Paula Turnera Vina a on tam říká, rozdíl mezi skutečnou a falešnou vinou není v tom, jestli druhým skutečně něco provedeme nebo si to jen představujeme. Je tu jiné kritérium. Záleží na tom, zda naše chování je proti vůli Boží anebo v souladu s ní. V té knížce dochází jako psychiatr k závěru, že je v podstatě jedno jediné kritérium, které je třeba brát zcela vážně, a to je život v souladu nebo v nesouladu s Boží vůlí. Pojďme se podívat do příběhu dál. Takže oni se potkali, po 3 dnech vazby se domluvili, Šimeona dali Josef do vězení a zbytek poslal domů. Četli jsme tam ještě další zápletku, že jim tam vrátili zpátky to stříbro. To si klidně můžete doma v klidu přečíst. Samozřejmě ten příběh je zajímavý. Ale půjdeme dál. Budu číst z 43. kapitoly prvních 10 veršů. Hlad těžce doléhal na zemi dále. Když spotřebovali obilí, které dovezli z Egypta, řekl jim otec, nakupte nám znovu trochu potravy. Juda odvětil, ten muž nás důrazně varoval a prohlásil, mou tvář nespatříte, nebude-li s vámi váš bratr. Jsi-li ochoten pustit s námi našeho bratra, sestoupíme do Egypta a nakoupíme ti potravu. Nejsi-li však ochoten ho pustit, nesestoupíme, ten muž nám přece řekl, mou tvář nespatříte, nebude-li s vámi váš bratr. Izrael, tedy Jákob, se otázal, proč jste jednali vůči mě tak bezohledně a pověděli tomu muži, že máte ještě bratra? Odvětili, ten muž se nás neodbytně vyptával na nás a na náš rod, ptal se, je ještě naživu váš otec, máte ještě bratra? Pověděli jsme mu jen to, nač se přímo zeptal. Což jsme vůbec mohli tušit, že řekne, přiveďte svého bratra dolů? Potom se na otce Izraele obrátil Juda. Pusť toho chlapce se mnou, ať můžeme jít. Tak zůstaneme naživu a nezemřeme ani my, ani ty, ani naši maličcí. Já sám se za něho zaručuji, můžeš mě volat k odpovědnosti. Jestli ti ho nepřivedu a nepostavím před tebe, prohřešil jsem se proti tobě na celý život. Vždyť kdybychom nebyli otáleli, mohli jsme být už dvakrát zpátky. Našel jsem si opět ještě jiný překlad, tentokrát český studijní překlad toho, co říká Juda svému otci. Říká, já se za něho zaručím, ode mě ho budeš vyžadovat. Jestli ho nepřivedu k tobě a nepostavím ho před tebe, budu před tebou navždy vinen. On v tom, co říká, spojuje naši vinu před Bohem s vinou vůči svému otci. S tou vinou, kterou prožíváme ve vztazích mezi sebou, lidmi. Ten Paul Turnier mluví o třech pramenech pocitu viny. Říká provinění proti sobě, tak jak to rozpracoval Carl Gustav Jung, provinění na ostatních, tahle věci navazuje na filozofii Martina Bubra, a provinění na Bohu, tak jak o něm čteme v Bibli. Ve vztazích k sobě, ve vztazích k druhým, ve vztazích k Pánu Bohu. A právě v této souvislosti on zdůrazňuje, nakonec to kritérium Boží je to jediné, které zcela definitivně rozhoduje. A tady vidíme, jak to Juda prožívá, tu spojitost mezi tím, co je mezi ním a otcem, a mezi tím, co může být mezi ním a Bohem. Pokračuji od 26. verše té 43. kapitoly. Oni tedy dorazili do Egypta všichni i s tím Benjamínem. Otec Jákob ho pustil za těchto podmínek. A přivedli je k Josefovi do jeho domu. Jakmile Josef vkročil do domu, přinesli mu tam svůj dar a klaněli se mu až k zemi. Zeptal se jich, jak se jim vede, a otázal se, zdali pak se vede dobře vašemu starému otci, o němž jste mluvili. Je ještě naživu? Odpověděli, tvému otroku, našemu otci, se vede dobře, je dosud živ. Padli na kolena a klaněli se mu. Tu se rozhlédl a spatřil svého bratra Benjamina, syna své matky, a tázal se. Toto je váš nejmladší bratr, o kterém jste se mnou mluvili? A dodal, Bůh ti buď milostiv, můj synu. Na to se Josef rychle vzdálil, byl hluboce pohnut a dojat nad bratrem až k pláči. Vešel proto do pokojíku a rozplakal se tam. Potom si umyl obličej, vyšel a s přemáháním řekl, podávejte jídlo. A nyní spolu stolovali. Benjamínovi nechal nandat pětkrát tak velkou porci jako ostatním. A potom, když vyřizovali zase ty pytle s obilím, tak Josef přikázal správci svého domu, naplň žoky těch mužů potravou, kolik jen budou moci unést, a stříbro každého z nich vlož navrch do jeho žoku. Můj kalich, ten stříbrný, vlož navrch do žoku nejmladšího bratra se stříbrem za nakoupené obilí. Opět vidíte, že Josef směřuje ke konkrétnímu cíli. Připravuje situaci, která rozhodne, ke které směřuje. A v té následující kapitole 44. nyní budu číst od 15. verše. Oni odjeli a Josef poslal své služebníky za nimi, ti je dohnali a řekli, co jste to udělali, že jste okradli našeho pána o jeho pohár. Oni řekli, no to se samozřejmě stát nemohlo, prostě u koho to najdete, ten ať zemře, to prostě jinak není možné. Tak si tím byli jisti. Josef je přechytračil, našli to v pytli toho nejmladšího a přivedli je zpátky. Josef se na ně rozkřikl, co jste to spáchali za čin, což nevíte, že muž jako já všechno uhodne? Juda odvětil, co můžeme svému pánu říci? Jak to omluvíme? Čím se ospravedlníme? Sám Bůh stíhá tvé otroky za jejich provinění. Teď jsme otroky svého pána, my i ten, u něhož se kalich našel. Josef řekl, takového jednání jsem dalek, mým otrokem se stane jen ten, u něhož se našel kalich, a vy odejděte v pokoji k svému otci. Juda k němu přistoupil a řekl, dovol, můj pane, aby tvůj otrok směl promluvit ke svému pánu, ať proti tvému otroku nevzplane tvůj hněv, ty jsi přece jako sám farao. Můj pán se tvých otroků vyptával, máte ještě otce nebo bratra? My jsme svému pánu odpověděli, máme ještě starého otce a malého hocha, kterého splodil ve svém stáří. Jeho bratr je mrtev, zůstal tedy po své matce sám. Jeho otec jej miluje. Na to jsi svým otrokům řekl, přiveďte ho sem ke mně, chci ho vidět na vlastní oči. My jsme svému pánu odvětili, ten chlapec nemůže svého otce opustit. Opustí-li jej, otec zemře. Ale ty jsi svým otrokům řekl, nepřijde-li sem s vámi váš nejmladší bratr, nikdy nespatříte mou tvář. Když jsme pak přišli k tvému otroku, mému otci, oznámili jsme mu slova mého pána. Později náš otec řekl, nakupte nám znovu trochu potravy, my jsme odvětili, nemůžeme tam sestoupit, sestoupíme tam jen tehdy, bude-li s námi náš nejmladší bratr. Tvář toho muže nespatříme, nebude-li náš nejmladší bratr s námi. Tvůj otrok, náš otec, nám řekl, vy víte, že mi má žena porodila dva syny. Jeden mi odešel, naříkal jsem, rozsápán je rozsápán. Už jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi i tohoto a přijde-li o život, uvalíte na mé šediny neštěstí a přivedete mě do podsvětí. Co teď, až přijdu k tvému otroku, svému otci a chlapec na něm šelpí celou svou duší, s námi nebude? Jakmile spatří, že chlapec s námi není, umře, tvoji otroci uvalí žal na šediny tvého otroka, našeho otce a přivedou ho do podsvětí. Tvůj otrok se za toho chlapce, aby ho otec pustil, zaručil takto, nepřivedu-li ho k tobě, prohřeším se proti svému otci na celý život. Proto dovol, aby tvůj otrok zůstal u svého pána v otroctví na místo tohoto chlapce a chlapec ať smí se svými bratry odejít. Jak bych mohl k svému otci přijít, kdyby chlapec nebyl se mnou? Což bych se mohl dívat na utrpení, které by mého otce postihlo? Josef se už nemohl ovládnout. Křikl na všechny, kdo stáli kolem něho, jděte všichni pryč. Tak u něho nezůstal nikdo, když se dal poznat svým bratrům. Hlasitě se rozplakal, slyšeli to Egypťané, slyšel to dům faraonův. Tu řekl bratrům, já jsem Josef. Můj otec v skutku ještě žije? Bratři mu však nemohli odpovědět, tak se ho zhrozili. Josef je proto vyzval, přistupte ke mně. Když přistoupili, řekl jim, já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta, avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. V zemi trvá po 2 roky hlad a ještě 5 let nebude orba ani žeň. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. On mě učinil otcem faraonovým, pánem celého jeho domu a vladařem v celé egyptské zemi. Putujte rychle k otci a řekněte mu, toto praví tvůj syn Josef. Bůh mě učinil pánem celého Egypta. Nerozpakuj se a sestup ke mně, budeš bydlit v zemi Gošenu a tak mi budeš nablízku i se svými syny a vnuky, s bravem a skotem i se vším, co je tvé. Postarám se tam o tebe, neboť bude ještě 5 let hladu, abys neměl nouzi ani ty, ani tvůj dům, ani nic z toho, co je tvé. Vidíte na vlastní oči, i můj bratr Benjamín to vidí, že jsem to já sám, kdo s vámi mluví. Povězte otci, jakou vážnost mám v Egyptě a vše, co jste viděli. Pospěšte si a přiveďte ho sem. Padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a rozplakal se a Benjamín plakal na jeho šíji. Políbil také své bratry, sklonil se k ním a plakal. Teprve potom se bratři rozhovořili. Tam je výrazná ta věta, jakou Josef s nimi mluví. Jak jim říká, netrapte se a nehněvejte se na sebe, že jste mě sem prodali. Sám Bůh mě sem poslal před vámi, aby vám zachránil život. Celý ten Josefův pohled na věc je proměňován tím, čemu Paul Tournier říká to jediné zásadní kritérium. To je tím božím povoláním, jeho úhlem pohledu. Tím zažijeme v souladu s jeho vůlí pro náš život. A to má ohromnou sílu v této situaci. V tomto směru je rozhodně Josef takový malý Ježíš, jo, předobraz Kristův. Život žitý podle boží vůle, která proměňuje náš úhel pohledu, která přináší odpuštění, otevírá situaci, která by jinak byla velmi těžko řešitelná. Když je propouští, tak tam jim pak své bratry propustil, čteme tady o pár řádků dál, a když odcházeli, řekl jim, jen mezi sebou nevyvolávejte po cestě hádky. Tak jim ještě mluvil do duše, aby všechno nakonec dobře dopadlo. Ono je těžké nesvádět vinu na druhé, další problém, který se s vinou v našich životech pojí. Když to ten praotec Jákob Izrael viděl, Josef poslal a farao taky se k tomu přidal a poslali velikánský průvod a spoustu povozů, což teda byla egyptská inovace, že jo, kolo z povozy. Když to otec viděl, tak tomu nakonec uvěřil. Všichni se přestěhovali, čteme detailní popis i jmenný seznam toho, kdo všechno tam byl, kolik vnoučat. Celkem 70 lidí se vším majetkem a stády se přestěhovalo k Josefovi do Egypta. Potkali se, to si všechno přečtěte. Vrátíme se teď k jednomu okamžiku v poslední kapitole 50. A to sice k okamžiku, kdy Jákob již zemřel, žil tam ještě řadu let. Oni ho pohřbili, jeli do Kenánu, do Palestíny, k Jordánu. Zase velký egyptský průvod se spoustou lidí. Pěkný pohřeb to byl. A teď se vrátili. 50. kapitola, 15. verš. Když si Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si, jen aby na nás Josef nezanevřel a neodplatil nám všechno zlo, kterého jsme se na něm dopustili. Proto mu vzkázali, tvůj otec před smrtí přikázal, Josefovi řekněte toto, ach, odpusť prosím svým bratrům přestoupení a hřích, neboť se na tobě dopustili zlého činu. Odpusť prosím služebníkům Boha tvého otce to přestoupení. Josef se nad jejich vzkazem rozplakal. Pak přišli bratři sami, padli před ním a řekli, tu jsme, měj nás za otroky. Josef jim však odvětil, nebojte se, což jsem Bůh. Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. Tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy, postarám se o vás i o vaše děti. tak je těšil a promlouval jim k srdci. Posmrtná závěť se objevila. Ještě jeden vzkaz otce Jákoba, odpustím. Čteme, že Josef, když slyšel jejich vzkaz, nikoliv Jákobovu závěť, když se seznámil s jejich vzkazem, tak se rozplakal, nevím, jestli smíchy nebo dojetím, nebo ze zoufalství. Zve je a říká jim, já jsem to myslel doteďka přesně tak, jak jsem to říkal. Stojím si za tím. Ale zároveň v té situaci je vidět, že oni to odpuštění zřejmě nepřijali, nebo ne v plnosti, nebyli si úplně jisti. Ta situace se změnila a najednou oni znejistili, jak to s tím odpuštěním je. Odpuštění v tom hraje velikou roli, protože pokud odpuštění nepřijímáme, tak ho těžko dáváme dál. Jedna ze zákonitostí života, Ježíš to říká velice zřetelně, že to, jestli někdo odpuštění přijal nebo nepřijal, se pozná právě podle toho, jestli odpouští dál. Naším tématem dneska je odpuštění a pocit viny. Odpuštění, to je to dobré řešení různých situací, akorát, že ne vždycky je všechno ideální. A tak se odpuštění mísí s pocitem viny. A to, jestli odpouštíme dál, je vlastně velmi výrazná zpětná vazba, nastavení zrcadla, jestli jsme vůbec odpuštění přijali. Máme-li problém odpouštět druhým, tak to je pro nás důležité sdělení. To odpuštění, které ti Pán Bůh dal, to, jak tobě Pán Bůh odpustil, tak ještě neprosáklo do všech hlubin našeho srdce a naší duše. To vyžaduje čas a potřebujeme se v tom cvičit, kéž nám v tom Pán Bůh požehná. Když se na celý příběh podíváme očima těch, kdo si svou vinu prožili, jisté je, že nezůstali stejní. A Josef si ověřil, oni nezůstali stejní. Proměnilo je to. Thomas Oden ve své knížce Bez viny tak říká, že vina nás mnohému učí a v tomto směru je tedy dobrá. Může to být přínos pro náš život, když prožíváme vinu, která nás poučí. Ale rozlišuje přitom vinu přínosnou a vinu ničivou, destruktivní. Ta přínosná vina, ta vychází z průběžného vyhodnocování těch různých přínosů. My se pro něco rozhodneme a něco od toho čekáme. Jako ten příběh, co jsem říkal na začátku, já jsem se nějak rozhodl, něco jsem od toho čekal. Situace se pak změní a my to nyní nově vyhodnotíme a zjistíme, že to, co předtím nám připadalo normální, tak teď s odstupem času zjišťujeme, že to nebylo dobře, protože to nedopadlo dobře. A nebo jsme do něčeho šli a nešli jsme do toho úplně s čistým svědomím, ale nakonec se ukázalo, že to bylo dobře a my stále v životě věci přehodnocujeme. Ale destruktivní ta vina se stane ve chvíli, kdy tato kritéria začnou platit absolutně. Když si řekneme, ano, prostě tak, jak jsem se rozhodl, tak to bylo špatně a vždycky to tak špatně bude a nic už jiného s tím nebude. A nebo naopak, tohle bylo dobře a jinak to být nemůže, i když situace se mění a vyvíjí dál. V tu chvíli vlastně to naše počáteční rozhodnutí, to, jak jsme přemýšleli o svém jednání, tak se stane Pánem Bohem nad celou tou situací, stane se z toho modla a my tomu budeme otročit. Vina může určovat naše jednání i mnoho let poté. Proto je třeba hledat cesty, jak nežít ve vleku viny z minulosti. Je dobré se z minulé viny poučit, ne však žít v jejím vleku. Ježíš ukazuje, když prosí za odpuštění pro ty, kdo ho ukřižovávají, tak ukazuje příklad svobody od viny. Co dělat v situaci, kdy toužíme po odpuštění, prosíme, ale ten druhý neodpouští? Nebo to nedává najevo? Můžeme to zkusit ještě jednou, možná po druhé, po třetí, ale to se přece nedá opakovat stále. Zmíním ještě jednu poslední, třetí knížku, kterou v poslední době čtu a která je mi v tomto velkou pomocí od Miroslava Wolfa. Ta knížka se jmenuje Odmítnout nebo obejmout. On se zamýšlí nad celou nenávistí a genocidou při rozpadu Jugoslávie a řeší ten problém smíření. A používá takové podobenství obejmutí. Představte si dva lidé, kteří se nesnáší, nenávidí, ale teď hledají cestu, jak to udělat. A jeden z nich tedy naznačí, pojďme se obejmout. No v ideálním případě ten druhý přistoupí, obejmou se a pak se zase pustí a mohou jít dál. Ale ne vždy je to takto ideální. Může dojít k tomu, že chceme obejmout. A tím to končí. Nebo chceme obejmout, druhý přijde, obejme a tím to končí. Už nás nechce pustit. Jeden nebo druhý nebo oba. A nebo tedy to pak to proběhne celé, tak jak by to v ideálním případě mělo být a tomu se říká smíření, kdy se ti lidé si nabídnou obejmutí, obejmou se, pak to obejmutí skončí a oni mohou každý jít dál svou cestou nebo společnou cestou, to záleží. To je rozdíl mezi odpuštěním a smířením. Smíření, to je to, když to je celé úžasné, proběhne obejmutí a je možné pak si říct, tak budeme spolu nějak dál spolupracovat, anebo v podstatě se teď můžeme v klidu rozejít. Ale takový náš život není, lec kdy řešíme situace neideální. Tak v té sérii podzimních kázání hledáte moudrost k běžným životním situacím, kterým je dobré věnovat pozornost. Odpuštění je určitě jedna taková situace. Odpuštění je krásná věc. Chtěl jsem vás tímto povzbudit. Odpouštějme, prosme o odpuštění, čiňme pokání. Je to úžasné. Přijímejme v hloubi duše Boží odpuštění, protože to otevírá potom i ty stavidla našeho odpouštění. Jsou však situace, kdy to neproběhne ideálně a nám zůstává pocit viny. Pročítali jsme ten příběh, sledovali, jak jednotliví aktéři jsou poznamenáni tou vinou, která tam vznikla a jak se k tomu stavějí. Jasné světlo do takové spletité situace našich životů může vnést ten Boží úhel pohledu, který potřebujeme hledat. Nakonec život podle jeho vůle, podle Boží vůle, je tím jediným a posledním kritériem ve změti našich pocitů.